Quand on n'aime pas, on tue. Quand on aime, on châtie. Souviens-toi des...
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni ya lelo tokolobela diabete kasi tokolobela mingi diabete sucre et puis tokotala bilembo nini oyo etambula kana yango tolanda
diabète et le cas de Bosoto Koloba, il y a lui concernant nos différences, diabète sucré. Pour tout le malade, il faut tout faire comme on a signé. Diabète sucré, pour être l'ingandina diabète sucré, vous appelez la diabète moussoussou, pour être l'ingandina à diabète insipide. Et bon, on est là, vous allez nous dire que vous avez comme l'étalie diabète sucré.
Et Zali Bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali na kolona linga la fatigue, kolona ezali bokono, ou ezali kozwa moto na nzoto, mais bokono wana ezali caractérisé na to ya sucre élevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc, elingi koloba que diabète ezali penza ndenge bato balobaka bokono ya sukali te. Sukali awa ezali elembo. Elingi koloba bokono ya nzoto ou signe ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpona nini sucre wana ezali elevé? Sucre wana ezali elevé po eloko tobengaka pancréas na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante, il y a un peu d'insuline. Voilà, il y a un peu. Ou bien, insuline, il y a un peu d'insuline, presque pas, tout, il y a un peu d'insuline, tout, il y a un peu d'insuline, mais quand nous autres, il y a un peu d'utiliser insuline, il y a un peu. Conséquence, tout, il y a un peu d'insuline, et qu'on va élever, quand il y a un peu d'insuline. Voilà, dans mon conseil, ce que c'est venu tout le bas, en tant que définition,
ma tondo mingi docteur ezali déjà vraiment polele ezali clair to landi yango kasi to ke nimba nkulobela babilembo oyoyo ya diabète sucré potolobela yango mbala sima petit tolobela oyoyo mususu yebisa biso elembo ya liboso ewo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motion en ailleurs, papa, en cas de jeu. Et les bois de bosseau, ils allaient bongo hyperglycémie, pour te bongo, tout la soukaï, ils allaient kouleka. Moi, ils allaient les bois de bosseau. Mais, bien, je vais avoir parce que, moutou a koyate dans l'hôpital, parce que, si tu es naïe, il va y aller colo. Très souvent, moutou a koyate dans l'hôpital, pour na, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pona eloko mosusu. Tango ndeto kosala examen, ndeto kodekouvri ke sucre ezali elevé. Nini mutakoya pourkwa ebandeli? Nini ebandeli mutakoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oyo tobengaka na lopoto ya français, poliurie wana, nini ekozala na butu, akoloba nakomi kosuba mwa mingi, souvent akoya mpona raison wana. Ya mibale akoki koya na hôpital alobi nazo comprendre te nazosala régime te mais kasi naza koperdre poids yo nanga eza kokita nayebi te pourkwa mais nakotini ese kosali régime
nonakoya
ntango mosusu po azosuba mingi akoya ntango mosusu po aza koperdre kilo na ye motu mosu akoya parce que alobi na ye parce que likolo naza kolemba makasi tobeni fatigue motu mosu akoya alobi na comprendre te nazoka na kizimuzu na vertige tout ça qu'il y a dans l'hôpital tant que je suis pour avoir dit vision en gaza flou la comprendre était n'avait mon a bien pendanté vision comme moi flou tant que nous nous t'as qu'il pour la raison je suis pas mon meilleur côté là dans ma quille de mon issue de la combattre
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no huto lolaka la Amerika lobito kolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabète. Izala Kibungu, Antoine Roger Bolamba, Uto Lulaka, l'Amérique, à Washington DC.